Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 25 сентябрь жума күнкү кечки уктурууларын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Башкы прокуратура доор сатып алуу фактысы боюнча 40 кылмыш иши козголгонун билдирди.
Жүнөкөй жаран барып доошуну сатып алганга аракет кылышты деп заявление тастап айтты. Аны ал мамлекеттик деңгээлде караш керек. Бул мамлекет үчүн абдан маанилүү нерсе.
Ал тапта медиа коомчулук парламентке бараткан партиялар менен сөз эркиндиги боюнча меморандумга кол койду. Эл аралык мунапыс уюму Кыргызстанда пандемия учурунда дарыгерлердин укуктары бузулганын билдирди. Банкроттук абалга кептелген Майлуу Суу шаарындагы лампа заводун Кыргыз мунай газ ишканасыны карамагына алмай болду. Нарында мугалимдер менен окуучулар интернеттин жоктугунан сабактар үзгүлтүккө учурап жатканын айтышууда.
Анан интернет ошо берилген эме маалыматтарчы качпайт. Ал үчүн түнкү саат 1-3 же 4 туруп анан ошону ачып алып анан кайра балдарга. Мисалы үчүн кээ бир жерлерине балдар көрбөй калган болот да көбүнчөсү. Ошол жагында маалымат беришибиз керек да.
Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Облус соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда 25 сентябрга карата бир сутка ичинде 175 адамдан коронавирус жаңыдан табылды. Бул соңку бир айдагы эң чоңку көрсөткүч. Каза болгондор катталган жок. Ал эми дүйнөдө бул илдет чуккандардын саны 32 миллиондон ашты. Алардын 982 миңдей көз жумду, 22 миллиондон ашуун бейтап айыккандыгын АКШнын Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы да көрсөтүүдө. Ал ортодо Орусиянын борбору Москвада бир суткада коронавирус чуккан аныкталгандар июндан берки эң жогорку көрсөткүчкө жетип, акыркы суткада миңден ашты. Бир апта ичинде ооруканага түшкөндөр 30% көбөйгөндүгүн орус бийликтери кабарлашууда. Орусияда коронавирус пандемиясына байланыштуу чет өлкөлүктөр үчүн миграциялык жеңилдиктердин мөөнөтү 15 декабрга чейин узартылды. Президент Владимир Путиндин жарлыгына ылайык, бул мезгил аралыгында миграция мыйзамдарын бузган үчүн чет өлкөлүктөргө административдик чара көрүлбөйт. Алгач жеңилдиктер 15 марттан 15 июнга чейин, анан 15 сентябрга чейин узартылган эле. Патент, виза, миграциялык каттоо жана ишке уруксат берчү башка документтердин мөөнөттөрүн узартуу талап кылынбайт. Бул арада мөөнөт аяктаган документтер жокко чыгарылбайт. Чет өлкөлүктөрдү депортациялоо, миграциялык эрежелерди бузуу үчүн административдик жазага тартуу да токтоп турат. Чет элдиктерди ишке кабыл алууда миграциялык документтер талап кылынбайт. Иш орунда санитардык эпидемиологиялык эрежелердин сакталышын жумуш берүүчүлөр камсыз кылышы керек. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 25 сентябрда Түштүк Кореянын аткаминерин өлтүрүп алышканы үчүн кечирим сурады. Түштүк Кореялык маалымат каражаттары бул кадамды абдан сейрек көрүнүш катары баалап жатат.
Ким Чен Ын доңжинин каттыгына.
Төрага Ким Чен Ын күтүүсүз жана кайгылуу окуядан улам президент Мун Чжэ Инди жана Түштүк Кореянын калкынын көңүлүн ирээнжитип алганына абдан өкүнөт деген Түндүк Корея тараптын билдирүүсүн Мун Чжэ Индин кеңешчиси Сух Хун окуду. Бейшембиде Сеул түндүгүндөгү коңшусун Түштүк Кореялык аткаминерди атып өлтүрүп, денесин өрттөп жибергендиги үчүн айыптаган өлтүрүлгөн адам Түштүк Кореянын океандар жана балыкчылык министрлигинин 47 жаштагы кызматкери экендиги расмий түрдө кабарлады. Ал текшерүү жүргүзгөнү түндүк жана Түштүк Кореянын суудагы чек арасына барганда дайынсыз жоголуп, кийинчерээк сөөгү табылган болчу. Кыргызстанда Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов 24 сентябрдан тарта бир айлык эмгек өргүүсүнө чыккандыгы белгилүү болду. Азаттык радиосунун кабарчысынын шайлоо алдында эс алууга кетишинин себеби эмне деген суроосуна ал ден соолугуна байланыштуу деп жооп берген.
Мен ден соолугу байланыштуу дейм, отпускка чыктым.
Тилек Матраимов өлкөдөгү эң ири Кара Суу районунун акими болуп 2012 жылдын февраль айынан бери иштейт. Ал мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары. Ири коррупцияга байланыштуу журналист иликтөөлөрдө ата аталып жүргөн Райымбек Матраимовдун бир тууганы, дагы бир агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов 4 октябрда өтчү парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесинде талапкер болуп баратат.
Рахмат. Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып туруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 26 сентябрда түнкүсүн жаан чачын болбойт, Күндүз тоолуу райондордо жаан жай, табанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Ош Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 14-19 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, аба температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан башкы прокуратурасы добуш сатып алуу фактысы боюнча 40 кылмыш иши козголгонун билдирди. Шайлоо эрежесин бузган ушул жана башка фактыларды укук коргоо органдары териштирүүдө. Бирок алар эмне болгон кылмыш иштери, добуш сатууга аракет кылгандар кайсы партиялар экени тууралуу маалыматтар ачыкталбай жатат. Ал арада активисттер жана журналисттер добуш сатып алуу аракети боюнча ондогон окуяларды жарыялады. Шайлоодогу мыйзам бузуулар тууралуу кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Иликтөөчү журналист Болот Темиров өзүнүн YouTube каналына шайлоо учурундагы мыйзам бузуулар боюнча иликтөөсүн жарыялады. Журналисттер добуш үчүн акча сунуштап жүргөн Мирлан аттуу жаран менен байланышып, болгон процессти жашыруун камерага тартып алышкан. Ал добушун сатууга макул болгон адамды Ишенбай Абдырайымов атындагы авиациялык институтта жайгашкан номер 1023 шайлоо тилкесине форма 2 менен каттоого тургузган. Бир күндөн кийин Ахунбаев жана Абай көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан Какаду деген ашканадан 1000 сом берип, шайлоодон кийин дагы ушунча акча убадылашкан. Бир добушту 2000 сомго баалаган жаран Биримдик партиясына добуш берүү керектигин билдирген.
Кайсы партиянын эметинде просто мен ошо шайлоого барчу эмесмин, анан биринчи жолу шайлоо өткөндөн.
Болот Темиров добуш сатып алуу фактылары менен журналисттер, активисттер гана күрөшүп жатканын айтат.
Жөнөкөй жаран барып добушумду сатып алганга аракет кылышты деп заявление таштабайт да. Аны ал мамлекеттик деңгээлде караш керек. Себеби бул мамлекет үчүн абдан маанилүү нерсе.
Темиров жарыялаган видео боюнча Биримдик партиясынын расмий өкүлү Адилет Султаналиев кыскача билдирүү таратып, добуш сатып алууга аракет көргөн адамдын партияга тиешеси жок экенин кошумчалады.
Мындай чагымчылдыкты ар кандай күчтөр уюштуруп өз кызыкчылыгында колдонушу мүмкүн.
Жарандардын шайлоо дарегин өзгөртүү тууралуу арызды, тактап айтканда номер 2 форма добуш сатып алууга шарт түзгөн документ катары сыпатталып, шайлоонун легитимдүүлүгүнө шек жаратат деген пикирлер күчөдү. Ал арада башкы прокуратура жазык кодексинин 192 беренеси шайлоочуларды сатып алуу боюнча 40 кылмыш иши козголгонун билдирди. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев маалымдады.
Если по статье на
Берене боюнча айтсам, жазык кодексинин 191 берене. Шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууга тоскоолдук кылуу боюнча 2. 192 беренеси. Шайлоочуларды сатып алуу менен 40. 193 берене. Шайлоо өнөктүгүн каржылоо тартибин бузуу боюнча 1. 195 берене. Шайлоо документтерин бурмалоо. 25 жана башка беренелер боюнча 14 иш бар.
Башкы прокуратура массалык маалымат каражаттарында социалдык тармактарда шайлоодогу мыйзам бузуу жөнүндө жарыяланган маалыматтарга мониторинг жүргүзүп жатат. Учурда интернетте жарыяланган 55 маалымат текшерилип, алардын 26-сы кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. 2010-2011 жылдары башкы прокурор кызматын аркалаган Кубатбек Байболов күч органдарынын ишин сынга алды.
Бул жол менен шайлоого келчүлөрдүн 30% түшкөн 500 миң киши форма 2 менен катталып турганан кийин бир дагы мамлекеттик орган ошол болуп аткан көрүнүштү тескери албаса анан биз кимге ишенип отурабыз? Биз налог төлөөчүлөрдүн эсебинен миңдеген оперативдик кызматкерлерди кармап отурбайбызбы? Анан ошол шайлоодон добуш сатып алып аткандарды, же болбосо форма 2 менен туура эмес катталып аткандарды иликтейбиз, анан шпиондорду кантип атабыз?
Башкы прокуратура шайлоо учурундагы мыйзам бузуулар боюнча аныкталган фактыларды өңүтүнө карап тиешелүү органдарга өткөрүп берип жатат. Алардын көбүн Ички иштер министрлиги тергөөдө. Бирок күч түзүмдөрү мыйзам бузуулардын санын айтканы менен кайсыл партиялар шайлоо маалында балитыкмаларды колдонгонун, канча адам жоопкерчиликке тартылганын ачыктабай жатат. Саясат талдоочу Эмиль Жороев добуш сатуу фактылары 10,000 деп санааларын бөркүндөй эле көрөт.
Эгер катуу активдүү чукулап чукуп чыкчу болсо, биринчи эле кезекте кармалчу биринчи эле кезекте ошо кылмышы ачылып калчу партиялар бул бийликке жакын партиялар болуп калчу да.
Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт. Ага катышып жаткан талапкер партиялардын 4-сентябрда башталган үгүт иштери шайлоого бир күн калганда токтотулат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо менин келечегим. 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755.
Шайлоо менин келечегим.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз, шайлоо темасын улантабыз. Медиа коомчулук парламентке бараткан партиялар менен сөз эркиндиги боюнча меморандумга кол коюп, партиялардын сөз эркиндигин коргойбуз деген убадаларын алды. Журналисттерди мындай демилге менен чыгуусуна быйыл мөөнөтү аяктап жаткан Жогорку кеңештин депутаттарынын сөз эркиндигине каршы чабуулдары көп болгону негиз берди. Демилгени шайлоого аттанып жаткан 16 партиянын баары колдошту, бирок иш жүзүндө келишим канчалык сакталары белгисиз. Толугураак кабарчы Замира Кожобаева айтып берет.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына шайлоого катышып жаткан саясий партиялар менен маалымат каражаттарынын ортосундагы меморандум сөз эркиндиги тууралуу келишим деп аталат. Ага шайлоого аттанып жаткан 16 партиянын баары кол койду. Келишимге демилгечи болгон медиа диалог уюмунун билдиргенине караганда, бул коомдук келишим, андыктан анын юридикалык күчү жок. Демилге тобунун мүчөсү, медиа эксперт Марс Тулегенов билдиргендей, келишимге кол койгон саясий партиялар андагы сөз эркиндигин коргоо тууралуу шарттарга макулдугун билдиришти.
Мына азыркы тарап жаткан парламент өзүнүн сөз эркиндигине карата туура эмес мамилелерин көрсөтүп койду. Манипуляция кылуу маалыматтар менен же болбосо деги эле жалпы. Андан сырткары укук коргоо органдары жагынан, укукту колдонуучу органдар тарабынан элдерден кечирим суратуу же болбосо ой пикирин билдирүүгө тыюу, чектөөлөрдү киргизүү, мына ушунун баардыгы бизди абдан тынчсыздандырды да. Бизде Кыргызстанда ЖМКларга карата бийликтегилердин, чоң кызматта отургандардын мамилеси бүтүн эле мындай соттошуу тартибине өтүп алышты да.
Сөз эркиндиги тууралуу келишим деп аталган меморандумда партиялар шайлоодо утуп парламентке келсе, журналисттердин сынын ачычалап сотко чуркабай, өздөрүнүн үстүнөн иштешет. Жогорку кеңеште кабыл алынган медиага тиешелүү мыйзамдар сөз эркиндигин өнүктүрүүгө өбөлгө түзүшү керек. Социалдык тармакта интернет айдыңында пикирин билдиргени үчүн адамды жоопкерчиликке тартууну токтотуу сыяктуу 16 шарт коюлган. Ага кол койгон партиялардын өкүлдөрү да келишим жана Кыргызстандагы сөз эркиндиги тууралуу өздөрүнүн пикирлери менен бөлүштү. Алардын көпчүлүгү Кыргызда өз оюн ачык айтууга эзелтен тыюу салынбаганын белгилеп, демилгени колдоого аларын билдиришти. Мекеним Кыргызстан партиясынын мүчөсү Канатбек Азиз ошол эле кезде эркиндиктин да чеги, жоопкерчилиги болорун айтып, анын сөзгө, медиага да тиешеси бардыгын эскертти.
Любая свобода слова, она имеет определенную свободу и свои границы.
Ошол эркиндиктин чегин билбегендик көбүнчө соттошууларга алып келет. Байыркы Библияда дагы адам каалаганын сүйлөй алат, ага эч ким эч нерсе жолтоо боло албайт, бирок ал сөзүнө жооп бере билүүсү керек деп жазылып турат.
Но он должен нести за это ответственность.
Биримдик партиясынын өкүлү Галина Кетова дагы журналисттерди туура, чын маалыматтарды таратууга чакырды. Анын пикирине караганда, пандемия учурунда оорудан көз жумгандардын көпчүлүгү фейк маалыматтардын курмандыгы болуптур. Сөз эркиндиги тууралуу келишимде жазылган шарттардын ичинде орто жана жогорку билим берүү программаларына медиа сабаттуулукка окутуу талабы да жазылган. Бирбол саясий партиясынын өкүлү Гүлнура Туралиева мындай медиа ликпези Жогорку кеңештин өзүнөн баштоону сунуш кылды.
Я заметила, да, это вот сегодня я слушала других кандидатов, а вот я смотрю, что будут суды опять, да, будут обвинения.
Бүгүнкү иш чарада чыгып сүйлөгөн айрым талапкерлердин маанайынан эле жаңы курам парламентке келери менен мурунку көрүнүш кайталанары байкалды. Ошондуктан мен сиздерге орто мектептерде жана жогорку окуу жайларда окутулуучу медиа сабаттуулук программасын Жогорку кеңештин депутаттарын окутуудан баштоо керек деп сунуштайм. Алар маалымат каражаттарынын ролун, сөз эркиндигинин маанисин толук түшүнүшсө зарыл.
Кыргызстандагы сөз эркиндиги баш мыйзамдын кепилдиги менен коргоого алынган. Клооп Кейчи сайтынын редактору Бектур Искендер сөз эркиндиги тууралуу партиялар менен келишимге кол коюудан баш тартты. Ал мунун себебин Конституцияда жазылып турган мыйзам аткарылбай жатканы менен түшүндүрдү.
У нас есть прекрасная Конституция Кыргызской Республики.
Кыргызстанда сөз эркиндиги баш мыйзамда корголгон, бирок иш жүзүндө кандай? Ошондуктан партиялар баш мыйзамдагы сөз эркиндигин сактоо тууралуу мыйзамды сакташын гана күтөбүз, мыйзамды бузбайт деп ишенебиз. Анда бизге эч кандай меморандум келишимдердин кереги жок. Анын үстүнө сиз жакшы билесиз. Кыргызстанда саясатчылар партиялар менен түзүлгөн келишим, меморандумдар дээрлик иштебейт. Алар бат эле унутулат. Ошондуктан биз келишимге кол коюудан баш тарттык.
Мы не стали подписывать это.
Чекарасыз кабарчылар идаралык уюмунун 2020 жылга карата дүйнөнүн 180 мамлекетиндеги басма сөз эркиндиги талданган баяндамасында Кыргызстан 82-нчи орунду ээлеген. Замира Кожобаева, Бишкек, Азаттык.
Кыргызстандын башкы жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын социалдык баракчаларында.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан үзбөй кабар алып туруңуз.
Соңку кабарлар ыкчам жана бейтарап.
Азаттык Ньюс.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, анда эмесе бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда бүгүнкү күнгө карата бир сутка ичинде 175 адамдан коронавирус табылды. Бул соңку бир айдагы эң жогорку көрсөткүч. Каза болгондор катталган жок. 2020 жылдын январь-август айларында Кыргызстандын ички өнүмү 335,5 миллиард сомду түзүп, бир жыл мурунку ушул мезгилге салыштырмалуу 5.9% төмөндөдү. Бул Евразия экономикалык биримдигиндеги мамлекеттер арасындагы эң төмөнкү көрсөткүч болду. Москвада бир суткада коронавирус жукканы аныкталгандар июндан берки эң жогорку көрсөткүчкө жетип, акыркы суткада 1000 ашты. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын бүгүн Түштүк Кореянын атка минерин өлтүрүп алышканы үчүн кечирим сурады. Түштүк Кореялык маалымат каражаттары бул кадамды абдан сейрек көрүнүш катары баалап жатышат. Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов кечеден тартып бир айлык эмгек үргүсүнө чыкты. Азаттык радиосунун кабарчысынын шайлоо алдында эс алууга кетүүнүн себеби эмнеде деген суроосуна ал ден соолугума байланыштуу деп жооп берди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан тааныш саңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык мунапыс уюму Amnesty International бүгүн жарык көргөн докладында пандемия учурунда Кыргызстанда дарыгерлер жана медайымдар башка медкызматкерлердин укуктары одоно бузулганы тууралуу билдирди.
Жума күнү жарык көргөн баяндамада уюм дарыгерлер менен медайымдар адаттагыдан узак сааттар абактагыдай карантин режиминде иштөөгө мажбур болгонун, көп учурда кошумча акы убада кылынмак турсун, тескерисинче азыраак акча алышканын белгилейт. Расмий эмес маалыматтарга караганда марттын ортосунан июлдун аягына чейин 40 медкызматкер каза тапты. Саламат сактоо министрлиги 29 дарыгер, медайым жана башка кызматкерлер өлгөнүн билдирип келатат, деп улантышат доклад авторлору. Джонс Хопкинс университетинин акыркы маалыматына ылайык, Кыргызстанда коронавируска чалдыккан 45,757 киши катталган, 1063 бейтап көз жумду. Кыргызстандагы доктурлар жан үрөп, өмүрлөрүн тобокелге салып иштешти. Бир топ учурларда эң керектүү медицина каражаттар менен камсыз болушкан эмес, деди уюмдун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Хизер Макгил. Макгил медкызматкерлердин укуктары бузулганын, алардын ооздорун жабуу аракеттери көрүлгөнү, өч алуудан коркуп, маселелер тууралуу үн катпоого аргасыз болушканын баса белгиледи. Баяндама авторлору май айынан бери дарыгерлер катары менен 2 жумадан 12 сааттан иштеп карантинге алынып турганын жазышты. Медиктердин бири карантиндеги шарттарды түрмө менен салыштырып, бир бөлмөдө 10 киши жайгаштырылганын, жакындары менен көрүшө албаганын айтып берген. Эпидемиянын алгачкы баскычында медкызматкерлер коргоочу каражаттарсыз иштөөгө мажбур болгон. Ошол каражаттар берилген учурда да сапатсыз болуп чыккан учурлар четинен жолугат. Анын үстүнө аларды туура колдонууну да эч ким үйрөткөн эмес, деп айтылат докладта. Медиктердин маянаалары төмөн болгондуктан алардын көбү башка өлкөлөргө кетип же менчик клиникаларга артыкчылык беришери да белгиленет. Укук коргоочулар менен маектешүүдөн көп учурда баш тартып же болбосо аты жөнүн атабоону суранышкандар да көп. Макгил Кыргызстан өкмөтү саламат сактоо системасынын туруктуулугун жогорулатуу, пандемияга туруштук берүү, медицина кызматкерлеринин укуктарын коргоо үчүн кадамдарды жасоого тийиш. Ошондой эле жарандардын өз көз карашын эркин билдирүүгө шарт түзүүгө, көйгөйлөрдү айтып чыккандарды коргоо чараларын көрүүгө зарыл деп билдирди. Ал эми Кыргызстан саламат сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова медициналык каражаттар башында тартыш болгону чын экенин, дүйнөнүн дээрлик бардык мамлекеттеринде ушундай маселе жаралганын айтты. бирок төлөмдөргө байланыштуу айтылган сын чындыкка төп келбей турганын билдирди.
Ооруган каза болгондорго 50 миллион акча бөлүнгөн да. Азыр дополнительно министрлик дагы 100 миллион сурады да.
Дүйнө жүзүндө жума күнгө карай COVID-19га 32.1 миллион киши кабылды, 983 миңден көп киши дүйнө менен кош айтышты.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30-11:30 чейин, кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттык мурдагыдай эле өзгөрүүсүз убактысында чыга берет.
Санжара радиосун Бишкек, Чүйдө 103.3 FM толкуну аркылуу, Ошто 105.6, Жалабатта 99.7, Нарында 96.9, Караколдо 98 FM толкунунда уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин өнү.
Назарыңыздарды Азаттык радиосу жогоруда айтылган өзгөрүүлөр 4-октябрга чейин уланарын белгилей кетейин. Уктуруубузду улантабыз. Банкроттук абалга кептелген Майлуу Суу шаарындагы лампа заводун кыргыз мунай газ ишканасы карамагына алмай болду. Мындай чечимди кыргыз өкмөтү да туура көрүп жатат. Анткени лампа заводунда өндүрүш басаңдап жумушчулардын саны күн санап азаюуда. Кыргыз мунай газ ишканасы лампа заводунда өндүрүштү жандандырып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Мына азыркы убакта сокращение. Заводдон калып оор азыр.
Майлуу Суудагы лампа завод 1967-жылы ишке кирген. Убагында 7-8 миңге чейин кызматкер эмгектенген заводдо азыркы күндө 1,5 миң жумушчу иштеп калды. Лампа завод жакшы иштеп турган кезинде жылына 400 миллион дана электр лампасы өндүрүлгөн. Бүгүн эми иш солгундап 90 миллион дана чыгарылууда. Бул жайдын кызматкерлеринин бири Осман Кадыркулов заводдун иши ушунукта улана берсе жакынкы жылдары токтоп калуу коркунучу бар дейт.
Мына азыр эле мына сокращение жүрүп атат да, жакшы иштей албай. Канча балдар азыр үйүндө жумушсуз калып атат. Азыр мына бир азыр 7-8 жылдан бери мына айлык акы аз да, күнүмдүк жашоого жетпейт да.
Майлуу Суу лампа заводу жоопкерчилиги чектелген коомунун техникалык директору Мурза Токтобаевдин айтымында өндүрүштү оор абалдан алып чыгуу аракети жүрүп, айнек чыгаруу цехин ачып, аны иштетүү үчүн долбоор даярдашкан, бирок каражаттын тартыштыгы жумушту алга жылдырган жок.
Цех толугу менен иштеш үчүн азыр эми 2 жыл мурун проект кылганбыз, план кылганбыз. Секлатара чыгарганы, банка, бутылка. Российско-кыргызский фондко тапшырганбыз, правовой статусубуз туура келбейт деп ошо каражатты бөлүп бере албай атат да. Анан эми бир себеби мына кыргыз нефти газ менен бирге кошулабыз деген себеби, бул кыргыз нефти газга өтсөк, анан берки жана эски компанияны жапса ошондо российско-кыргызский фонддон кредит бергенге бар экен да жолдору.
Жумушчулар заводду банкрот абалынан чыгаруу боюнча буга чейин көп жолу бийликке кайрылышканы менен абал өзгөргөн эмес. Акыркы кезде лампа заводду сактап калуу тууралуу өкмөттөгү талкууларда дагы кыргыз мунай газ ишканасына берүү сунушу болгон. Аталган ишкана лампа заводду алып иштетүүгө макулдук берген. Кыргыз мунай газ ачык акционердик коомунун төрагасы Рашид Бостонов ишкана жыл ичинде 1 миллиард сомдук таза киреше табууга жетип, лампа заводду жандандырып кетүүгө кудурети жетет деп айтып келет.
Ушу Майсай лампа заводду биз алып калсак, бул жерге жаңы линия коюп, бул жерге бөт өлкө, банка, консервация кылынган, башка ошого окшогон бүт стекло тараны чыгарабыз деген пландар. Булар дагы уже ламповый заводдун өзүндө пландары бар экен. Анан бизге аябай бир аз акча сарптасак, анда ушул жумуштар ишке ашат да. Бул баардыгы жакшы болот да. Элге дагы жакшы болот, экономикабыз да болот.
Кыргыз мунай газ ишканасынан билдиришкендей, лампа заводду өткөрүп алуу боюнча документтик иштер изилденип жатат. Кыргыз мунай газ ишканасы Кочкор Ата шаарында 7 сомдон газ берет. Ал эми лампа завод Газпром ишканасынан 15 сомдон газ алып жатат. Эгер кыргыз мунай газ лампа заводду өзүнө алса, арзан газ менен камсыздай алат. Бул өз кезинде өндүрүмгө чоң пайда болот. Азыр мында 40 түр лампа чыгарылат. 26 миңдей адам жашаган Майлуу Суу шаарынын жашоочуларынын басымдуусунун кирешеси завод менен байланыштуу дейт. Майлуу Суу шаарынын тургуну Турсуналы Агабеков.
Только чарба эле ушул, анан жаңак паңгы болуп калат ушул. Анан заводубузда мындай храмат этип турса кандай болот экен деп кыжалат атабыз. Биз ушу завод көмөктөйбүз, ушуну колдойбуз, ушуну Кудай кааласа путуна тургузуп элдер иштейт десе ким болсо дагы биз ошону колдойт деп тачын айтканда.
Майлысуу электр лампа заводу 2003 жылы орус ишкерлерине 3,6 миллион долларга сатылган. Ишкананын мамлекетке карызы көбөйгөндүктөн 2009 жылы банкрот деп жарыяланып, Майлысуу лампа заводу жоопкерчилиги чектелген коому болуп уюштурулган. Ошол жылдардан тарта заводду мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун банкроттук иштер боюнча департамент аркылуу дайындалган атайын администратор башкарып келет. Майлысуу лампа заводунун курулушу 1964 жылы башталган. Ал эми 1967 жылы алгачкы өндүрүмүн чыгара баштаса, 1974 жылы 1 миллиард электр лампаларын өндүрүүгө жетишкен. Быйыл болсо 90 миллион гана лампочка чыгаруу планы бар. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Убуда Азаттык радиосу, эми дагы бир социалдык темага кайрылабыз. Нарын облусунда интернет жетпеген 9 айыл бар. Бирок бул айылдардагы окуучулар да карантинге байланыштуу башка мектептерде эле онлайн тартипте окуп жатышат. Мугалимдер менен окуучулар интернеттин жоктугунан сабактар үзгүлтүккө учурап, билим алуу аксап жатканын айтышат. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров интернет жетпеген айылдагы турмушту Нарын районунун Оруктам айылынын мисалында айтып берет.
Адина Нарын районунун Оруктам айылындагы Аушка Алсейтов атындагы орто мектептин 6-чы классынын окуучусу. Ал сабакты башкалардай эле телевизордон көрүп, тапшырманы мугалимге телефон аркылуу жөнөтөт. Бирок айылда интернеттин ылдамдыгы өтө эле жай. Ушундан улам мугалим менен байланыш кечигип келет. Ага өчөшкөнсүп, Адинанын үйүндөгү телевизору да 2 күн мурун бузулуп калган. Атенеси оңдотуп беребиз деп убада беришкени менен 300 чакырым алыс жайгашкан район борборуна каттаган машина күнүгө эле чыга бербейт.
Бизде көчө эле бузулуп калган болчу. Мен телевизор издеп атышкан. Көрүш үчүн пока телефондон эле көрүп атабыз. Мектеп эле жакшы го дейм. Мектепке эле баргым келип атат. Күндө сабактарды беришет, тамашкалардын окуйбуз. Ооба, телевизордон да видео урокторду беришет.
Адинага окшогон Оруктамдагы окуучулар мектепти сагынгандарын айтып жатат. Ата-энелерде алардын сабагына оңгулукту көңүл бура албай жатышкандыгын моюнга алышат. Айылдын тургуну Сарбагыш балдар окубай эле көчөдө ойноп жүрүшкөндүгүнө токтолду.
Окуган деле жок балдар. Көчөдө жүрөт мү? Башка эмне? Эртең менен бир кирип коюшат экен, мугалим болмоюн ата-эне окута алыш кыйын экен. Балдардын баары эле көчөдө ойноп, биринчи класс баласы окуп атат, башкасы бүт эле көчөдө жүрөт ойноп эле. Контролдогон менен ал сен баары мугалим эмессиң да, мугалимчилик тарбия деп коебуз.
Айылдагы мектепте 45 окуучу бар, 10 ашык мугалим иштейт. Алардын түйшүгү деле оңой эмес экен. Айылдагы интернеттин ылдамдыгы жай болгондуктан окуучулар жиберген тапшырманы көрүү үчүн кеминде 7-8 саат күтүү керек. Мектептин мугалими Айнура Матова түнүчүндө иштөөгө туура келет дейт.
Анан интернет ошо берилген эме маалыматтарчы ачпайт. Ал үчүн түнкү саат 1-3-тө же 4-тө туруп анан ошону ачып алып анан кайра балдарга. Мисалы үчүн кээ бир жерлерине балдар көрбөй калган болот да көбүнчөсү. Ошого карата маалымат беришибиз керек да. Ушундай байланыштар кыйын болуп атат. Анан эми көбүнчө жанагындай ошо кошумча маалыматтардан артта болуп атабыз.
Ушундай эле көйгөй Нарын облусунун Кара Кужур өрөөнүндө, Жумгал районунун Сары Камыш, Миңкуш айылдарында да бар. Облустук усулдук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Касымбек Мамбетов көйгөйдү жоюу үчүн аткарылып жаткан иштер тууралуу ой бөлүшүп, учурда мобилдик байланыш компаниялары менен сүйлөшүп жаткандыгын, жакын арада бул айылдарда маселе жаралбай каларын билдирип жатат.
Алыскы кабелдик интернет кылбай атат. Бирок кабелдик интернет болбосо дагы мобилден кайтарымбайлашат.
Кыргызстанда март айында башталган коронавирус эпидемиясына байланыштуу окуу жылы аралыктан жыйынтыкталган. Жаңы окуу жылында мектепте 1-чи класстын гана балдары бары окуп жатышат. Калгандары аралыктан билим алуусун улантууда. Президент Сооронбай Жээнбеков эпидемиологиялык абал турукташса, мектептерде окуу процессин жакын арада кадимкидей тартипте уланта баштоону туура көрөрүн билдирген. Президенттин басма сөз кызматы октябрь айынан тартып уруксат берүү тууралуу сунуш бар экендигин айткан жайы бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен жуманын кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды, жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Ошондой эле Азаттык Ньюс деген жаңы берүүбүздү биздин баракчабыздан көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, бир аздан кийин уктурууларыбызды улантабыз.